Juhlapäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas. Evankeliumin ensimmäisessä luvussa alkaen versystä 39. Mutta Maria nousi niinä päivinä ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Juudan kaupunkiin ja tuli Sakariaan huoneeseen ja tervehti Elisabetia. Ja tapahtui, kuin Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hyppäsi lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän huusi suurella äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä vaimoin seassa, ja siunattu on sinun kohtus hedelmä. Ja kusta se minulle tulee, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kuin sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hyppäsi lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua sinä, joka uskoit. Sillä ne täytetään, mitkä sinulle ovat sanotut Herralta.
Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Tässä päivän tekstissä meille kerrotaan Elisabetin ja Marian kohtaamisesta. Keskityn tässä viiteen erilaiseen aihepiiriin. Ensiksi, Jumalalle on kaikki mahdollista. Toiseksi, pyhällä hengellä täyttyminen. Kolmanneksi, Marian saama erityistehtävä. Neljänneksi, tämä Elisabetin ihmetys siitä, että hän saa sen kunnian, että Herran äiti tulee hänen luoksensa kylään. Ja viimeiseksi sitten viidentenä nämä sanat, että olet autuas kun uskoit. Sekä Elisabet että Maria olivat raskaana, odottivat siis lasta. Mutta kumpikin heistä oli kokenut suuren Jumalan ihmeen, ja kummankin kohdalla ihme liittyi nimenomaan tähän raskauteen. Elisabetin kohdalla ihme oli siinä, että hän oli jo niin vanha, että luonnon lakien mukaan ei enää olisi ollut mahdollista tulla raskaaksi. Hän oli kokenut samanlaisen ihmeen kuin Iisakin äiti Saara ja sitten Samuelin äiti Hanna. Mutta tässä tapauksessa, niin kuin Saaran ja Hannankin kohdalla, niin Elisabetin raskaus sinänsä oli peräisin luonnollisesta miehen ja vaimon välisestä suhteesta. Ja niinpä tämä lapsikin, joka syntyi, sinänsä oli meidän tavoin perisynnin alainen ihminen, ihan tavallinen ihminen siis. Marian kohdalla sen sijaan, hänhän oli ihan sinänsä nuori neitonen, mutta hänen kohdallaan oli toisenlaisesta ihmeestä kyse. Semmoisesta ihmeestä, joka onkin aivan ainutlaatuinen, jota ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan enää myöhemminkään. Hän oli koskematon neitsyt. Hänhän ei siis vielä ollut avioliitossa ja niinpä oli luonnollista, että hän ei myöskään ollut sukupuolisuhteessa vielä miehen kanssa. Mutta hän tuli neitsyenä raskaaksi. Hän kantoi kohdussaan itse Jumalan poikaa. Eli hän oli tullut pyhästä hengestä raskaaksi ja tämän vuoksi tämä hänen kohdussaan kantamansa lapsi on erilainen kuin me muut, vaikka sinänsä syntyi tavalliseen ihmisruumiiseen, mutta Jumalan poikana hän ei perinyt syntiturmelusta, niin kuin Johannes kastaja peri ja me kaikki me perimme. Ja tämän vuoksi hän pystyi sitten sovittamaan meidän syntimme ristin puulla. Elisabetin ja Marian kokemat ihmeelliset raskaudet osoittavat, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tämä onkin yksi tärkeä sanoma päivän tekstissä. Ei ole koskaan mitään sellaista vaikeaa meidän elämässämme niin, ettäkö Jumala ei pystyisi auttamaan. Tästä on Raamatussa monia esimerkkejä tästä, miten Jumala voi inhimillisesti katsoen mahdottomankin asian tehdä mahdolliseksi, niin kuin näissä Elisabetin ja Mariankin kohdalla. Otetaan vaikka esimerkiksi Israelin erämaavaellus. Kun se kansa oli lähtenyt sieltä orjuudesta kotimaahansa, niin pian sitten vihollisen joukot, Faaraon joukot saartoivatkin, lähtivätkin ajamaan takaa ja saartoivat tämän kansan molemmilta puolilta. Suurempi joukko kuin mitä nämä israelilaiset olivat. Ja nyt tultiin meren rantaan ja pakotie oli tukittu. Ja varmasti nyt kansa hätääntyi, että Jumala, pitikö sinun tuomaan meidät kuolemaan? Eihän tästä tilanteesta voida selvitä. Inhimillisesti katsoen ei voitukaan. Mutta Jumala näki pitemmälle kuin ihmiset siinä tilanteessa. Hän tiesi, mitä hän teki. Hän pani vedet väistymään ja kansa pääsi kuivaa maata pitkin ihmeellisesti meren yli ja Faaraan joukot hukkuivat tähän samaan mereen. Ja sitten pian sen jälkeen oltiin taas karussa erämaassa, jossa ei ollut syötävää eikä juotavaa. Taas kysyttiin, pitikö sinun Jumala tuoda meidät kuolemaan tänne? Tämmöiseen mahdottomaan tilanteeseen johdatit meidät. Mutta jälleen Jumala näki enemmän kuin ihminen. Hän ruokki kansaa, antoi ihmeellisesti ruokaa ja juomaa siellä erämaassa. Ja myöhemmin israelilaiset joutuivat taistelemaan usein suuria viholliskansoja vastaan, ja Jumala jopa sanoi, että nyt on israelilaisia vielä liian paljon tässä, vieläkin pitää vähentää. Oli aivan piskuisella joukolla piti suurta vihollisjoukkoa vastaan taistella, ja taas mietittiin, haluatko sinä tappaa meidät. Mutta Jumala näki enemmän, ja kansa sai voiton. Ja Jumala jopa johdatti israelilaiset kokemaan nämä tilanteet. Hän halusi kasvattaa turvallista luottamusta Jumalaan. Mekin saatamme usein joutua elämässämme tällaisiin tilanteisiin, jossa koemme, että nyt ei tästä selviä. Ja inhimillisesti katsoen ei voisikaan selviytyä. Tällainen tilanne saattaa liittyä vaikkapa terveyteemme tai tulevaisuuteemme, toimeentuloomme, johonkin haasteelliseen työtehtävään, ihmissuhteeseen, vaikkapa ihan uskon elämäänkin. Ja tuntuu ihmeelliseltä, että Jumala ikään kuin johdattaa meidät tällaisiin tilanteisiin. Kyllä, hän jopa itse johdattaa näihin. Mekin saatamme hätääntyä ja kysymme, että haluatko sinä Jumala tappaa minut. Mutta Jumala jälleen näkee enemmän kuin me. Hän tietää, mitä hän tekee. Ja tällaisissa tilanteissa hän kutsuu meitä rukouksissa kertomaan asiamme hänelle, sillä se on meille siunaukseksi, kun saamme rukouksissa viettää aikaa taivaallisen isän kanssa. Kun sitten Jumala meidät kantaa näidenkin inhimillisesti mahdottomien tilanteiden yli, niin hän haluaa meissäkin kasvattaa sitä turvallista luottamusta siihen, että kaikessa saamme häneen luottaa. Hänelle on kaikki mahdollista. Tällaista luottamusta Jumala halusi myös kasvattaa Elisabetissa ja Mariassa. Sitten kerrotaan, että kun nämä naiset kohtasivat, niin Elisabetin kohdussa ollut Johannes hypähti iloissaan. Pyhä henki sai hänessä tämän ilon aikaan. Mikä oli syynä tähän iloon? Syynä oli se, että hän sai olla lähellä Herraa Jeesusta, omaa vapahtajaa, syntisten pelastajaa. Tämän ilon Pyhä Henki sai aikaan. Monesti saatetaan puhua Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Joskus meille on voitu esittää kysymys, oletko sinä täyttynyt Pyhällä Hengellä? Tai kysyä, haluaisitko sinä täyttyä Pyhällä Hengellä? Sinänsähän hengellä täyttyminen on ihana asia. Mutta mitä se Pyhällä Hengellä täyttyminen sitten on, miten ihmiset usein ymmärtävät tämän? Joskus saatetaan ajatella, että merkkinä Pyhällä Hengellä täyttymisestä on se, että jossain hengellisessä tilanteessa vaikkapa sairaita paranee. Tai ihminen puhuu vierailla kielillä tai kokee jonkun suuren ilon tunteen. Emme me kiistä tätä tietenkään. Kyllähän Jumalalla on tänäänkin kaikki mahdollista. Totta kai Jeesuksen nimessä sairaita voi edelleen parantua. Ja silloin totta kai on toivottavaa, että tämän ihmeen kautta myös opitaan syvällisemmin tuntemaan Jeesus myös syntisten vapahtajana. Kyllä Raamatussa myös mainitaan kielillä puhuminen Pyhän Hengen antamana armolahjana, joskin Raamatussa kun kerrotaan näistä ihmeistä, niin silloinhan tarkoitetaan lähinnä sitä, että puhutaan kuulijoille ymmärrettävällä kielellä, niin kuin helluntaina. Totta kai Jumalan Pyhä Henki voi saada ilon tunteen aikaan, kun ihminen kokee ilon, että armosta on synnit saatu anteeksi, tai on uskovaisten seurassa ja tuntee jonkun kirkastusvuori hetken ikään kuin esimakua taivaasta, niin totta kai se on mahdollista, että hän saattaa hänelle tehdä mieli huutaa ja laulaen ylistää Jumalaa. Mutta silloin ollaan vaarallisilla teillä, jos opetetaan, että ellei sairaita parane jossain tilaisuudessa, tai ellei tämä ihminen puhu vierailla kielillä, tai ellei koe mitään suurta semmoista ilon tunnetta ja fiilistä, niin silloin se olisi merkki siitä, että Pyhä Henki on ollut poissa. Silloin on vaarallista, jos näin lähdetään. Ikään kuin, että merkkinä Pyhällä Hengellä täyttymisestä on se, että pitää parantaa sairaita, pitää puhua kielellä, pitää tuntea jotain ihmeellistä tunnetta. Mikä onkaan Pyhän Hengen varsinainen tehtävä? Hänen päätehtävänsä on synnyttää meissä pelastava usko syntisten vapahtajaan, Herraan Jeesukseen, ja pitää yllä tämä usko. Työvälineinään Pyhä Henki käyttää tässä työssään Jumalan sanaa ja sakramentteja. Ja siksi onkin tärkeää, että me vietämme runsaasti aikaa Jumalan sanan äärellä ja oikeassa Jumalan palveluksessa ja ehtoollispöydässä. Ja merkki, seuraus siitä, kun Pyhä Henki saa hoitaa uskon elämää, on se, että ihminen haluaa päästä iankaikkiseen elämään. Hän tuntee itsensä ansiottomaksi syntiseksi ja hän haluaa turvautua Jeesukseen vapahtajanaan luottaen, että yksin Jeesuksen kautta hän saa anteeksi ja pelastuu. Ja luonnollista on, että Pyhän Hengen työn seuraus on, että ihminen kaipaa saada olla siellä, missä syntisten vapahtaja hoitaa. Hän kaipaa olla siellä, missä saa tunnustaa synnit ja kuulla synnin päästön. Hän kaipaa saada olla ehtoollispöydässä. Uskon elämän hoidosta ei siis seuraa, että ihminen alkaa tuntea, että hei, minä alan vähitellen tulla paremmaksi ihmiseksi. Pikemminkin, kun Jumalan Pyhä Henki tekee työtä, niin ihminen yhä selvemmin huomaa, miten suuri syntinen minä olen. Hän huomaa perisyntinsä hedelmät, tuntee, että jatkuvasti tunnen Jumalaa ja lähimmäisiäni kohtaan näitä pahoja ajatuksia, himoa Jumalan sanan vastaisiin asioihin, tuntee, miten heikko on vastustamaan kiusauksia, langeta sanoin ja teoinkin rikkomaan. Ja tämä tekee kipeää. Kyllä se on uskovaiselle ihmiselle varmasti tuttu tämä kipeä tunne tästä. Joskus sitten uskova saattaa surullisena miettiä, että onko tämä nyt merkki siitä, että minussa ei enää Pyhä Henki tee työtä. Ja joskus saatetaan varomattomasti lähteä sanomaankin, että jos sinussa on Pyhä Henki, niin sinun pitää pystyä vähitellen tulemaan paremmaksi ihmiseksi. Mutta eihän näin tapahdu. Niin kauan kuin me olemme tässä ajassa, me olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisinä perisynnin alaisia. Meistä ei tule täällä synnittömiä ihmisiä, että vasta taivaassa tulee synnittömiä. Mutta jos ihminen olisi todella paatunut ja Pyhä Henki ei enää tekisi tässä ihmisessä työtä, niin silloinhan tämä ihminen ei tuntisi lainkaan surua mistään synnistään. Ja jos hän tietäisi harjoittavansa elämäntapaa, joka vie iankaikkiseen vaivaan, hän ei tuntisi siitä minkäänlaista huolta silloin. Se, että ihminen tuntee surua lankeemuksistaan, se on merkki siitä, että ei Pyhä Henki ole lakannut tekemästä työtä tässä ihmisessä. Hän kokee niin kuin apostoli Paavali, että sitä pahaa, mitä en tahtoisi tehdä, minä teen ja sen tekee minussa asuva synti. Synti mureduttaa häntä, huomaa, en mahda sille mitään. Silloin hän ymmärtää, että minä tarvitsen vapahtajaani Jeesusta. Ja sitten Pyhän Hengen tehtävä onkin vahvistaa tässä ihmisessä turvallista luottamusta siihen, että Jeesuksen ristin tähden tälläkin ihmisellä on anteeksi antamus yksin armosta Jumalan rakkauden lahjana. Saammeko sitten aina uskoa uudestaan, että yhä uudestaan minäkin saan syntini anteeksi, tämänkin synnin, johon jatkuvasti lankean. Meillä jokaisellahan on niitä syntejä, johon erittäin helposti lankeamme. Ja sielun vihollinenhan tietää meidän kunkin heikot kohtamme ja tietää, mihin tässä ihmisessä isketään. No, nyt saamme muistaa, kun Jeesus oli noussut kuolleista. Jeesushan käski saarnata evankeliuma maailmassa ja hän käski saarnata kaikille luoduille. Jeesus varmasti muisti silloin joka ainoan ihmisen. Hän ei tehnyt varmasti ei koskaan Jumalan poikana sellaista virhettä, että hän olisi unohtanut jonkun ihmisen. Jos olisi ollut yksikin ihminen, jonka syntejä ei vapahtajan risti olisikaan riittävästi sovittanut, niin Jeesus ei olisi käskenyt tälle ihmiselle turhaan saarnata evankeliumia. Koska Jeesus käski saarnata kaikille, hän ei todella unohtanut ketään. Ja siinäkin tilanteessa hän tunsi meidät kaikki täydellisesti. Tiesi jokaisesta meistäkin, myös ne meidän joka ainoan lankeemuksemme, miten monta kertaa lankean tässä asiassa ja tuossa. Tiesi ne meidän helmasyntimmekin. Meillekin käskettiin julistaa ilosanoma. Siksi on varma, että jokainen syntimme on Golgatan ristillä täydellisesti sovitettu niin, että anteeksi antamusta riittää Jeesukseen turvautumalla loppuun asti. Ja totta kai näin on, koska Jeesus itse on täydellinen. Totta kai hänen ristintyönsä tuoma sovituskin on täydellinen silloin. Jeesus itse ihanasti meille lupaa, ettei koskaan ajeta ulos sitä, joka tulee hänen tykönsä. Se, että ihminen siis haluaa saada syntinsä anteeksi, tulla Jeesuksen luo, se on juuri merkki siitä, että Pyhä Henki kutsuu häntä Jeesuksen luo. Pyhä Henki ei ole sellainen, että hän herättäisi armon, janon ja halun tulla Jeesuksen luo, mutta sanottaisinkin, että nyt sinulle ei enää riitä anteeksi antamusta. Ja Jeesus on itse astunut alas helvetin vaivaan, tullut meidän puolestamme Jumalan hylkäämäksi, niiden meitäkin masentavien syntiemme vuoksi. Ja hänhän astui maan alimpiin paikkoihin, Jeesus siis astui helvetin syvimpään kuiluun nostamaan sen suurimmankin pahan tekijän sieltä kadotuksen kuopasta. Ja lisäksi muistamme, meidät on kastettu. Kasteessa Jumala on tehnyt lupauksen meille siitä, että Jeesukseen turvautuvalta katuvalta hän ei kiellä milloinkaan armoa. Ja tästä me saamme lapsen uskolla muistuttaa Jumalaa. Ei toki tarkoita sitä, että Jumala ei muistaisi tätä. Mutta Jumala tahtoo, että me oikein uskolla tartumme hänen sanansa lupauksiin. Muista sinä, taivaan isä, minutkin olet kasteessa ottanut omaksesi. Saamme siis aivan rohkeasti tulla Jumalan eteen, tunnustaa kaikki syntimme aivan siinä hirveydessään. Meidän ei tarvitse ajatella, että Jumala kauhistuu, kun me kerromme ne sydämemme pahat ajatuksemme. Ikään kuin hajaisi, nyt meidät luotaan pois. No Jumalahan tietää ne joka tapauksessa. Joo, me on ihan iloitsee, kun me tunnustamme ne. Saamme tunnustaa, että minulla ei ole voimaa taistella näitä lankeemuksiani vastaan. Saamme tunnustaa, että minulla ei ole mitään ansiota, jonka perusteella minä ansaitsisin sinun armosi. Mutta saamme muistuttaa Jumalaa, muista mitä poikasi Jeesus on tehnyt minunkin puolestani ristillä. Muista, että kasteessa otit minut omakseni. Poikasi Jeesuksen ristin tähden, ole minulle syntiselle armollinen, anna minulle anteeksi. Ja kun tällä mielellä tulemme Jumalan eteen, niin Jumala iloiten armahtaa meitä. Hän heittää syntimme armon pohjattomaan mereen, eikä muista niitä enää. Emme mekään saisi niitä enää kaivella esiin, kun Jumala on ne itse unohtanut ja heittänyt syvään meren pohjaan. Siis se, että ihminen janoaa anteeksi antamusta ja haluaa turvautua Jeesukseen, juuri sehän on merkki siitä, että hän on täyttynyt pyhällä hengellä. Ja hän kokee niin kuin Johannes, syntisten vapahtajan Jeesuksen luona on hyvä olla. Tämähän Johanneksessa sai tämän ilon aikaan. Hän sai olla vapahtajan Jeesuksen lähellä. Myös pieni lapsi voi täyttyä pyhällä hengellä. Voiko pieni lapsi olla uskovainen? Kyllä voi. Eräältä tuttavaltani kysyttiin, hän nyt on jo aikuinen ihminen, mutta kun hän oli, taisi olla, olisiko ollut 12-vuotias nuori tyttö silloin. Kysyttiin, että oikeastaan hyvin merkillinen kysymys, että kun sinä olet jo näin iso, että olet 12-vuotias, joko sinä olet jo uskossa? Aika erikoinen kysymys. Tai toiselta kysyttiin, että kun sinä olet vielä näin nuori ihminen, niin et sinä varmaan kovin kauan vielä ole ollut uskossa. Nämä olivat perin ihmeellisiä kysymyksiä. Eikö siis lapsi voi olla uskossa? On aivan harhaa luulla, että koska lapsilla ei ole sellaista ymmärrystä niin kuin aikuisella ihmisellä, niin hän ei voisi olla uskova. Tai hän ei voisi täyttyä pyhällä hengellä. Tai hän ei voisi olla Jumalan valtakunnan työntekijä. Uskon asiat eivät ole älyllä ymmärrettäviä asioita, vaan lapsen uskolla vastaan otettavia. Silloin kun lapsi tietää, jos minä uskon Jeesukseen, saan anteeksi ja pääsen taivaaseen, hän tietää juuri sen, mitä uskon asioista tulee tietää. Tämän uskon saa Pyhä Henki aikaan. Erästä kristillistä lehteä kerran luin ja siellä kerrottiin perheestä, jossa perheen pikkuinen lapsi iloisena meni aina kaikille naapureillekin kertomaan, että minä uskon Jeesukseen, minun isi uskoo, minun äiti uskoo Jeesukseen ja silloin me saadaan synnit anteeksi ja me päästään taivaaseen. Hänhän teki Jumalan valtakunnan työtä. Pyhä Henki hän sai tässä lapsessa aikaan tämän armon ilon ja haluan kertoa Jeesuksesta toisille. Ja Jeesushan sanoo nimenomaan pienen lapsen uskoa aidoksi uskoksi. Ja jopa sanoa, että meidän tulee ottaa Jumalan valtakunta vastaan lapsen mielellä, niin kuin lapsi. Ja ellemme ota vastaan niin kuin lapsi, me emme pääse sinne sisälle. Lapsi on monessakin mielessä uskovan esikuva. No vaikkapa kun äsken puhuttiin vähän aikaisemmin näistä umpikujista, mitä meillä voi elämässämme tulla. Silloin kun me aikuiset kohtaamme tällaiset, kyllä me toki saatamme rukoilla silloin, mutta kuitenkin me vaivaamme mieltämme sillä, että inhimillisesti katsoen ei ole mahdollista tästä selviytyä. Mutta pieni lapsi saattaa, hän luottaa, että kun taivaan isä on luvannut meitä auttaa, niin kyllä se taivaan isä auttaa. Saattaa monesti rohkaista juuri aikuista ihmistä, pieni lapsi, lapsen uskolla. Tai sitten, jos kyse on vaikka lahjan vastaanottamisesta. Jos meille joku ihminen antaa jonkun oikein kallisarvoisen lahjan tuo, emmekö koe usein me aikuiset vähän semmoista vaivautuneisuutta, miten sinä tuolla tavalla, ja mietimme, että minun pitää joku nyt vastalahja antaa, että en minä voi noin vain ottaa vastaan tämmöistä suurta lahjaa. Mutta lapsi iloitsee ja ottaa se iloisesti vastaan. Näinhän meidän tulisi se suurinkin lahja ottaa vastaan, eli syntien anteeksi antamus. Aikuinen saattaa järkeillä, että pitäisikö minun jollain tavalla ansaita kuitenkin tämä Jumalan armo edes vähäiltä osin omilla teoillani, mutta eihän näin ole. Lapsen uskolla tulee luottaa, kun Jeesukseen turvaudun, minä saan synnit anteeksi armosta ihan yksin omaan Jeesuksen tähden, ei vähäisenkään oman ansion perusteella. Johannes iloitsi siis Pyhän Hengen vallassa siitä, että hän sai olla Jeesuksen lähellä. Kyllä varmasti Elisabetillakin oli hyvä olla. Ja Elisabet sanoikin Mariasta, että siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Maria sai todella ainutlaatuisen tehtävän. Hän sai kantaa kohdussaan Jumalan poikaa. Mutta me kuulimme hyvin jo rippisaarnassa tästä samasta asiasta, että tämä ei tarkoita sitä, että Maria olisi ollut jotenkin täydellinen ihminen. Maria ei ole suinkaan synnitön, niin kuin harhaan on joskus opetettu, että näin olisi. Neitsyt Maria oli samanlainen perisynnin alainen ihminen kuin mekin. Meidän ei tule häntä palvoa, eikä häntä rukoilla avuksemme. Oikea neitsyt Maria ei varmasti olisi hyväksynyt häneen kohdistuvaa palvontaa, joten ei ole hänen syytään, että häntä on palvottu tällä tavalla. Kyllä oikea neitsyt Maria tunnusti itse olevansa syntinen, ansioton ihminen. Mutta hänkin tunsi iloa siitä, että Jeesuksen tähden hänkin saa anteeksi antamuksen. Ja tämä usko sai aikaan sen, että hänkin kelpasi tähän tehtävään. Maria varmasti tunsi, että en ole kelvollinen näin suureen tehtävään. Ja varmasti niin Marialle kuin monelle muulle oli ihme myös toisessa mielessä, miksi Jumala valitsi hänet Jeesuksen synnyttäjäksi. Ihmisjärki oli varmaan ajatellut, että eikö tämän Jumalan pojan synnyttäjän pitäisi olla joku rikas ihminen tai kuuluisa, tai sellainen, jolla on korkea valta-asema, kuninkaallisen perheen jäsen ehkä. Mutta Maria ei ollutkaan tällainen. Maria oli pikemminkin köyhä, alhaisessa asemassa varmastikin ja varsin tuntematon. Hänet valittiin tähän tehtävään. Kun Jumala valitsee tehtävään, hän ei katso samanlaisia kriteerejä niin kuin me ihmiset. Ja usein Jumala saattaa valitakin johonkin tehtävään juuri sellaisen, josta me koemme, että ei tästä ole siihen. Jättääkin valitsematta sellaisen, josta me olisimme sitä mieltä, että tämä on mitä sopivin tähän tehtävään. Kerrotaan, että eräässä tilaisuudessa oli yksi puhuja, josta kaikki koki, että ei tule mitään, kun eihän tällä ole tämmöisiä lahjoja esiintyä mitenkään elävästi. Ja ei tule mitään ja ulkoisesti ilmeisesti menikin aika pieleen hänen ulkoinen esiintymisensä, mutta siellä tilaisuudessa oli henkilö, jolla oli elämässä 5 umpisolmua, ja tämä puhuja juuri käsitteli niitä umpisolmuja, ja hän sai oppia tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanaan. Jotenka Jumala käytti tässä työssään juuri sellaista henkilöä, josta monet ajattelee, että ei tästä ole siihen tehtävään. Jumala voi antaa vaikkapa kielitaidottomalle ihmiselle kutsun lähteä lähetystyöhön, ja silloin varustaa tällä kielitaidolla hänetkin. Ja muistamme myös, että olisiko opetuslapsista omassa varassa ollut apostolin tehtävään. Hehän pelkäsivät, kun Jeesus vangittiin ja jättivät Jeesuksen, ja yksi jopa kielsi suullaan tuntemansa hänet. Hekin saivat anteeksi, ja juuri heidät Jumala oli valinnut kuitenkin saarnaamaan evankeliumia kaikkialla maailmassa. Jumalan pyhä henki vahvisti heitä helluntaina tähän tehtävään. Kun Jumala kutsuu, hän myös varustaa. Hän tietää, minkälaista varustusta, voimavaraa, taitoa, jaksamista tämä ihminen tarvitsee työssään. Maria sai siis ainutlaatuisen tehtävän ja hän oli siunattu siksi, koska hän sai olla näin lähellä vapahtajaa. Kukaan muu meistä ei toki tällaista tehtävää saa niin kuin Maria. Mutta kuitenkin jokainen meistäkin on siunattu, jos Jeesus saa meidänkin sydämessämme asua. Jeesus tuli kasteessa sydämiimme, hän tulee luoksemme Jumalan sanassa, synnin päästön sanassa ja ehtoollisessa. Maria oli myös hyvin nöyrä. Hän ei varmastikaan tiennyt, mihin tämä Jeesuksen synnyttäjän tehtävä hänet vie. Mutta hän halusi uskoa tiensä Jumalan haltuun. Katso, Herran piika, tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen. Luottaen Jumala varustaa hänet. Muutenkin Maria nöyrästi tunnusti, että saakoon Jumalan tahto tapahtua hänen elämässään. Rohkaiskoon se meitäkin luottamaan tähän, kun Jumala meidät kutsuu tehtävään. Saamme sanoa, tapahtukoon minulle sinun tahtos jälkeen. Luotan siihen, että sinä annat minulle varustuksen, vaikka itse en tiedä, mihin tämä tehtävä minut vie. On myös tärkeää, että Jumalan hyvä tahto saa meidän elämässämme toteutua. Aina me emme ymmärrä, miksi Jumala johdattaa teitämme niin kuin hän hyväksi näkee, mutta saamme luottaa, että se on meille parhaaksi. Jumala näkee elämämmekin maastossa enemmän kuin me. Elisabet sitten iloitsi ja hän koki ihmetystä siitä, että kuinka minä saan sen kunnian, että Jumalan äiti tulee minun luokseni. Hänkin koki samaa kuin Maria siitä, en ole lainkaan arvollinen tällaiseen. Hän koki jotain samaa kuin se virkamies, jonka palvelija oli sairaana ja tuli pyytämään Jeesukselta, että tule ja paranna minun palvelijani. Ja sitten hän sanoi kuitenkin Jeesukselle, että Herra, en ole sen arvoinen, että sinä tulisit minun kattoni alle. Samaa koki Sakkeus. Ei varmasti hän varastaja voinut kuvitellakaan, että Jeesus suostuisi hänen kotiinsa tulemaan. Tai se syntinen huoranainen, joka tuli fariseuksen kotiin Jeesuksen jalkojen juureen. Mutta Jeesus otti kaikki nämä vastaan. Jeesus ei halua karttaa meidänkään seuraamme. Kun synnin tunto masentaa, kyllä mekin saatamme ja usein tunnemme, että en ole ansainnut sitä, että Jeesus enää minunlaiseni ihmisen seuraan, syntisen saastaisen seuraan voisi tulla. Mutta jos Jeesus oikeasti haluaisi karttaa meidän seuraamme syntisyytemme vuoksi, niin eihän hän olisi astunut sieltä taivaasta alas, suinkaan alentunut siihen, että hän syntyisi meidän kaltaiseksemme. Eikä hän varsinkaan olisi alentunut siihen, että hän käänsi ristillä suurimman tuskan ja häpeän ja vain meidän syntiemme vuoksi, meidän puolestamme. Eikä hän olisi suostunut tätä tekemään meitä pelastaakseen, jos hän haluaisi karttaa meidän seuraamme. Se, että Jeesus näin suuren uhrin antoi puolestamme ja otti kasteessa meidät omakseen, on varma merkki siitä, että Jeesus ei halua karttaa meidän seuraamme, eikä kieltäydy auttamasta, kun sanomme, ota Jeesus minut syntinen ihminen syliisi ja pese minut puhtaaksi. Ja jälleen ei pidä ajatella, että Jeesus kauhistuu saastaisuuttamme ja ajattelee, että minun pitää vähän näyttää paremmalta, että voin tulla Jeesuksen luokse. Emme kai mene lääkärinkään vastaanotolle sillä mielellä, että minun pitää vähän näyttää paremmalta ja terveemmältä kuin minä olen. Eikö se ole tärkeää, että nähdään juuri se sairaus kaikessa raadollisuudessaan, että tiedetään, minkälaista apua tarvitaan. Näin myös Jeesuksen luokse. Näyttäkäämme kaikki synnin haavamme aivan sellaisenaan, että Jeesus saisi meitä lääkitä. Sitten Maria tosiaan, tai Elisabet sanoi, että olet Marialle, että olet autuas, kun uskoit, mitä sinulle sanottiin. Maria uskoi siihen Jumalan lupaukseen, että Jumalalle on kaikki mahdollista ja Jumala varustaa tehtävän. Mekin saamme uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista, mutta kyllä tämä usko, joka tekee autuaksi ennen kaikkea kuitenkin on juuri sitä uskoa, että saan armosta syntini anteeksi, kun turvani on Jeesuksessa. Ja jälleen voimme ottaa Israelin erämaavaelluksesta tähänkin havaintokertomuksen. Kun niitä myrkkykäärmeitä puri kansaa ja tuli kansaa kuoli, niin Jumalahan antoi sen ihmeellisen käskyn Moosekselle, että tee vaskesta käärme ja pistä käärme kuva sinne tangon päähän ja joka katsoo sitä käärmeen kuvaa, niin hän paranee, vaikka olisi kuinka syvät myrkkyhaavat purtu. Ja inhimillisesti katsoenhan tämä oli mahdotonta. Ihmiset olisi tuntunut järkevämmältä keksiä jotain omatekoisia lääkkeitä, millä puhdistaa niitä haavoja, mutta ne eivät olisi auttaneet, vaan yksinomaan, että katsottiin sitä ristinmuotoisen tangon päässä olevaa käärmeen kuvaa, silloin pelastui. Meidänkin synnin myrkkyhaavamme ovat kyllä pahoja, mutta meidänkin pitää luottaa ei, ei omatekoisiin sovitustekoihin, ei luostariin tai aneisiin tai paastoihin, vaan yksinomaan, että katsomme ristillä riippuvaa Jeesusta. Syntisinä heittäydymme hänen syliinsä. Uskomme armosta syntimme anteeksi. Saamme myös uskoa sen, että Jeesus tulee kerran voittajana takaisin. Vaikka mitä lähempänä Jeesuksen tulo on, sitä enemmän näyttäisi siltä, kun Jumalan valtakunta jäisi tappiolle ja pahan valtakunta voittaisi. Mutta Jeesus on voittanut kuoleman ja pahat vallat, kun hän nousi kuolleista. Ja kerran Jeesus tulee voittajana takaisin ja noutaa uskovat sinne iankaikkiseen iloon, sinne taivaan kotiin. Aamen.